obiectiv.
Tervist, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi portaali jälgijad. Algab raadiosaade Objektiiv. Täna räägime ajaloolistel teemadel, ent nagu ikka on ajaloo parimatel peatükkidel eksemplaarne ja julgustav väärtus meie ühiskonnale ka tänapäeval. Stuudios on sõjaajaloolane ja literaat Jüri Kotšinev, kellega Objektiivi kuulaja on vähemalt ühe korra juba kohtunud. Tere tulemast!
Tere, tere, Markus! Tere kuulajad!
Hiljuti ilmus sinu sulest uus raamat, mis räägib Kulikova lahingust, mis toimus aastal 1380. Olete tituleerinud raamatu nii, 1380 Suur-Leedu või Moskva. Kulikova lahingust aga ollakse harjutud mõtlema eelkõige kui Moskva suurvüsti Dimitri ja Mongoli Tatari kaaniriigi vahelisest konfliktist. Miks just selline teemapüstitus?
Ja see on teema, mis on just kui käsitletud päris põhjalikult Kulikova lahing ja seoses Vene ajalooga, mida on meie vanused inimesed õppinud koolis nagu enam vähem ühe programmi alusel. Aga ma vaatasin asja natuke teise teile jaalt, et peale Kiievi Venemaa hävingut ja äbumist oli nagu loode Venemaa piiririigiks Leedu suurvürstiriik, mis hakkas juba 13. Sajandil nagu tõusma suurjõuna, mida kartsid Teutooni rüütlid, juba Saule lahing 1236 oli toimunud, eks, mille tulemuselana hävis mõgavendade ordu ja tekkis Liivi ordu, Saksa ordu alalingina. Ja Suur-Leedu oli tegelikult see võim, mis hakkas oma regioonist laienema ja endisi Kiievi Venemaa vürstiriike enda alla nagu võtma ja muutus suur võimuks, mis nagu parimatel aegadel oli Balti merest, see oli selline vahe väikene kanal, eks ju, Liivi ordu ja Saksa ordu vahel kuni Mustamereni välja. Ja et võt see vastas siis just ennastki nagu kinnistama ja tõestama hakkand Moskva suurvürstiriigi ja Leedu suurvürstiriigi vahel. Moskva veel siis oli nagu nominaalselt suurvürstiriik, eriti suur ta ei olnud. Ja siis kui kuldhordus, kuhu tollal Moskva suurvürstiriik kuulus, see on see kuulus Džutši ulus, Batu ulus, millest Volga-äärses pealinnas Sarais valitsesid khaanid ja kaasa arvatud Moskva suurvürstiriiki, mis hakkas peale Vladimir Suzdali vürstiriikide ajutist nagu Vene keskuse rolli üle võtma ja siin ma panin tähele, et siin on kaks väga huvitavat teemat, üks on nagu Leedu versus Moskva ja teine teema, mis on veel põhjalikum, mida eriti käsitletud ei ole, mis eristas nagu 1380 tavalisest maksukogumisest, mida khaanid aegajalt ikka ette võtsid enda läbi raputamiseks ja meelelahutuseks ja enda kohaloleku näitamiseks oli see, et enne Tohtamõši ja Khan Mamai vastasseisu, no see on dünastilised vastuolud ja sisulised kodusõda, oli Khan Uzbek, mongoli tatari khaaniriigi suur valitseja, võtnud vastu islami, et islam oli juba kogu khaaniriigi ühisusk ja nüüd, kui Mamai oleks võitnud Kulikova lahingu, siis ta oleks teostanud oma plaani, ta tahtis teha päris oma riigi keskusega Moskvas, nii-öelda istuda Moskvas. Seda valitseda sealt ja valitseda juba islami riigina ja siis kuulus mongolite ja sallivus oma alluvate usulise kuuluvuse tõttu oleks muutnud kogu Venema ajalugu, kui ta oleks võitnud selle lahingu ja teiseks ta pöördus oma liitlaste, arvatavate liitlaste Leedu suurvürstide poole ja noh, kui vürst ja Kaila otsustas, et jah, on tõesti võimalik orduga teha koostööd ja olla partner ja hävitada vahepeal see Moskva suurvürstirik ära, siis loomulikult pikemas ajaloolises perspektiivis ei oleks Leedu seda Venemaa esimese keskuse rolli välja kandnud. Oleks selleks liiga väike ja geograafilised, geopoliitilised põhjused ei oleks seda luban taga. Kindel on see, et Venemaa ja Leedu ajalugu oleks olnud hoopis teissugused. Juhul kui oleks võitnud Kulikova lahingu Mamai ja Moskva suurvürstiriigi kui õigeusliku suurvürstiriigi, sest et siis tekis see küsimus esimest korda, kui oli juba nagu usuline vastasseis, oli näha, et peale ei tule järjekordne maksukogumine, vaid islam, mis tuleb ja jääb. Ja Sergi Radoneski õnnistas Dmitri Donskoid ja andis talle kaks oma muuk sõdalast kaasa Peresveti Osleaba, siis asi muutus ka usuliseks sõjaks, siis Kristuse ja islami vaheliseks vastasseisuks. kus suurus Dmitri Ivanovic esindas siis õigeuskliku kristliku poolt ja need kaks poolt läksid kokku omavahel, nii et see on, oli ka rahvust koondav aspekt, oli seal ümber õigeusu venelaste poolet vaadates. Võt, mis eristas just nimelt seda 1380 kõikidest eelnevatest noh, päris tavalistest maksukogumisreidides, sest et Venema oli kuldhordi koostises päris kindlalt ja siis läks veel üks sajand aega, kui vastas siis juba Urgael lahendas lõplikult küsimuse, kus oles päris lõplikult lahenes see küsimus, kui 1550 jaan neljas kaaseni ära vallutab ja mis muudab jällegi Moskva vürstiriigi kui uue impeeriumi pealinnaks, sest et impeeriumist tegi siis Moskva suurvürst tegi see, et temal oli kaks suurt maailma usku, õigeusk ja islam koondatud, aga sinna oleks veel natuke aega, võt see murdepunkt, kas peale jääb islam või peale jääb õigeusk, sest et Leedu poleks suutnud kaitsta oma alasid sellisel tohutul territooriumi. Kuigi nad olid väga tublid ja põhimõtteliselt suurvõrst vitautase ajal oli Leedu võim kõige suurem ja kõige kindlamana tundub, aga see oli jälle isiku keskne nii välja paistev isik suutis, sa toidu peale seda hakkas see spoolis pospoolita noh, ta hakkas ka Leedu suurvõim hakkas nagu lagunema ja see oli murdepunkt ajaloos, mida meil on käsitletud siiski vähe, sest et ma vestasin inimestega, kes õppisid koolis Eesti Vabariigi ajal. Ja vaat neid Leedu-Vene suhteid no, praktiliselt üldse ei valgustatud, vaat sellepärast siis selline raamat.
Kui palju võib eritleda Kaanma Mai tegevuses ja Moskva suurvürsti riigi vallutusplaanides või siis nii-öelda maksukogumisplaanides just nimelt islami elementi?
See on küsimus, mida on Vene ajaloolased uurinud päris põhjalikult ja see on põhimõtteline küsimus sellepärast, et ka enne, ka Batukhani ajal oli islam levinud ju mongolist õppidesse ja noh, ütleme see kõik need regioonid seal läbi lamaism burjaatiast ja see ei olnud ju võõras. Väga paljud olid juba islamisse pöördunud, aga ta muutus siis riigiusuks, sest mongolite khanid olid isevalitsejad ja mongolite isevalitsuse traditsioon ja nende riigi haldamise ja valdamise traditsioon oli üldse see, mis pani ka Vene riigi kui riiklikule kogemusele alused, nii et Vene riik suutis riigina olla õppides mongolitelt, see on nende maksusüsteemid, see on nende pandlik suhtumine vaimuellu, see on maksude kogumissüsteem, mis on ka väga pandlik, et kui te ei suuda anda mulle hobus, siis noh, see loetelu lõpeb selle, et andke müts. Ja see kivilats müts, sest et noh, kui sa kellegi nagu maha lööd ja järgmise maha lööd karistuseks, siis 10 aasta pärast sinu kolleeg tühjade pihkudega, tühi maa, eks ju, nagu viikingite traditsioon oli ka see, et kõike põletatud kunagi maha, tuleb jälle tulla ja koguda, aga islam, mis oli nagu jällegi geograafiliselt ja geopoliitiliselt kuldhordi riigile usundina täiesti normaalne nähtus, ei oleks normaalne olnud, kui nad oleks võtnud astu katoliikluse, see oleks natuke naljakas, aga Mamail oli tarvis riiklik usundit juhud pealinna sellepärast, et oles abielunud Tsingisiidiga, teis oli tatarlane, ta ei olnud mongol ja sellepärast tema staatus oli impeeriumi vägede ülem juhataja ja siis talle lõi see nagu pähe ja siis ta arvas, et kui ta on Tšanibeki õega, endise mongoli khani õega, kuldhordi valitsa õega abielus, siis annab talle nagu mandaadi ja enesekindlusega, võt õde on siiski õde, eks. Nüüd Khan Tohtamus oli seaduslik Tsingisiidia päri ja situatsioon oli koomiline, kus ühel pool Volga jõge valitseb Tohtamus nagu seadusliku valitsene ja teisel pool Volga jõge Mamai siiski mässumeelse usurpaatoline, kelle käes on sõjavägi samal ajal. Vaat see on nagu Rooma keisrit panid pretoriaanid või nagu Vene keisrit paika ihukaitse kaardiväelased, eks ju tekis seal. Täpselt samasugune situatsioon, aga lihtsalt selle vahega, et Mamail oli käes kogu armee, mida ta juhatas ja mitte nominaalselt, vaid täiesti ametlikult. Ja võib-olla suskis ka abikaasa, nagu no, Magbetit me kõik mäletame, asjad eks ju susivad, aga igades fakt on see, et tema tahtis selle võimu endale võtamistele ei kuulunud. No, mongolid väga kiivalt jälgisid, et Tsingisiid peab olema, eks. Ja vaat sellepärast, et istuda Moskva peale, see tähendab üks asi, et teha ordus nagu asjad selgeks ja olla esimene valitseja. aga teine, et luua ja laiendada ilma seaduslike tšingihiidide segamata, päris uut tohutut ala, eks ju, suurdali Vladimiri Venemaa võimu mantlipärijat, sellepärast, et Vladimirist kolib patriarh Moskvas, eks ju, 1304 hakkab tohutu Venemaa kodusõda, sellepärast, et Vladimiri vürstid solvuvad, ennem oli suurvürsti riigi troon seal ja valitsemine, kuni sinna mani välja, et isegi kirjutati Bütsantsi kaebekiri palvega lubada endale uue patriarhaadi sisseseadmine ja selle peale Bütsants vastas, et ei, Venemal ei ole vaja kahte patriarhaati, see oleks veelgi enam killustanud, eks ju, niigi rabedad kiriku hierarhilist ülesehitust ja jääb üks patriarh, aga see valitseb Moskvas. Ja võtse, 1304, kui see vennatapu sõda algab piht, see on väga julm, see on väga, noh, tollal muidugi asjakohane. Et vaat kõike seda kasutades hakata valitsema valmis linnast Moskvast, mida mis on juba valmis ehitatud. See oli maile taga magus plaan ja just valitseda kui islami valitsejad saada endale põhimõtteliselt, milleks islam veel ka nagu praktilisest küljest üldse kuldhordileks. Aga selleks, et vaat seal idas kaubelda Horesmiga ja vaat nagu võrdne võrdsega oles vastu võetud sinna klubis. Valitses islam tollal, eks ju. Islam oli ju ja Araabia maad, eks ju, see oli ju tollal nagu väga edumeelne majandus, haridus, teadus, siis kui Euroopas valitsesid nii-öelda pimedad ajad, dark ages, eks ju. Ja võtta sinna klubisse vastu võetud olla, see oli muidega põhjus, miks Uzbek, Khan Uzbek, islami vastu võttis ja sellest oma riigis riigi usu tegi. No, see on nüüd kuldhordi probleem. Aga et liita sinna ka kuldhordi suhtes juba kord vallutatud alad, aga kinnistada ja hakata seal valitsema ja valitsema igavesti. Võt see oli ma mai plaan, et saada väga suureks valitseks, kes astus järgmise sammu. Kui Batu Khan valutab need alad, siis Khan oma nägemuses, Khan Mamai, seab sinna sisse õige usu tema arust, eks ju, ehk siis islami, ja hakkab valitsema kui uus Khan, kes hakkab valitsema nüüd juba ka ordupoolt vaadatuna nii idat kui läänt. Liikudes edasi oma praeguste veel partnerite Leedu suurvürsti riigi poole, aga noh, ega ma arvan, et kui see võim oleks kinnistunud ja Khan Mamai oleks Moskvas valitsenud suure islami valitsejana ja teinud sellest oma suure pealine koos kõikide väiksemate vürstiriikidega nagu Tveri ja nagu noh, kõik see kuldse ringi, ega siis oleks leedukate kord ka kätte jõudnud. Selles ma olen täiesti kindel, sest islam areneb sinna, kus nagu piire pole. Nad ju tahavad kätte saada põhimõtteliselt kõik. No võt, ja siis, kui see raamat mulle valmis sai ja kujundaja oli üks noor kujundaja Tartust, kellele nad andsid võimaluse raamatud kujundajad nagu proobitööks, kirjastus grenaadööreks, siis ta kujundas selle nii vahvalt, et ta võttis maali, mis on maalitud suhteliselt hiljuti, see maal on mingit 2005 vist, seal on ära märgitud. Aga süžee ise on juba nagu krestomaatiline, eks ju, Kulikova lahing, et see varitsussalga äkrünnak mongolite paremale tiivale ja tavaliselt seal selle äkrünnuku ajal kujutatakse siis Moskva suurvürsti riigi valitseja lippu, mis on konkreetselt siin ja see esimene nii-öelda sõdalane seal mõõk käes peaks olema Dmitri Galitski valitsussalga eesotsas või Dmitri Bobrok, eks ju, aga suurvürsti lipuga. Ja võt, seal lipul on kujutatud Kristus, see oli ametlik Moskva suurvürsti riigi lipp. Ja võt, see lipp, suur lipp Kristuse kujutusega pani mind mõtlema, et võt, et nad julgesid tõsta siis õigeusliku kristliku lipu, et astuda vastu väga tugevale islamile tollal. Ja võt, see julgus vemp kui selline oli selline akt, mis kas ta nüüd aitas võidu tuua kui ime, aga igal juhul ta aitas rahvast mobiliseerida suhteliselt lootuselt osolukorras. Sest et Moskva oli siis suhteliselt nõrk ikkagi ja kuldhordu oli maailma üks võimusid, regioonis võim number üks kindlasti, eks ju. Ja võt see julgus on see, mida praegu oleks hädasti vaja tänapäeva tingimustes, kus on islami invasioon täpselt samasugune, nagu see oli 14. sajandi lõpuks. Ja võt see julgus kui selline liputõstmine, mitte nüüd sõna otseses mõttes, et mingi lipuga tule välja ja vehkeda, seda on tehtud küll ja küll ja tõrvikutel on ka käidud, aga ise enda jaoks julgeda olla see, kes sa oled. Sest ega Moskva suurvürsti riigi inimesed ei muutunud ju kellekski, nad ei avastanud ju midagi uut, nad julgesid üles tõsta selle, mis oli nende nagu pärus selline vaimline baas ja platvorm, nagu et see julgus ja mitte häbeneda minna pühaku juurde, see on umbes sama, et no kas me lähme praegu, et ennustada meie majandusaastat seda pauksuni juurde, jah, me läheme siin, see on suur viga, minne tuleb kirikusse, see annab nagu resultaadi, sellepärast, et see julgus ise eneses tõsta üles ikkagi enda vaimline platform kui kilp ja kui lipp ja lippul on ju veel üks omadust, tema ümber saab koonduda. Ja kui isegi ei juhtu nii, et kõik kohe kaasa tulevad, siis see eeskui, et keegi lipu tõsta, peaks mõjutama inimesi positiivselt ka endasse lippu üles leidades nendel, kellel see on. Minu arust on need ajad täiesti võrreldavad praegu 14. sajandi lõppe praegu, kus kõik on oma lipud nii ära peitnud ja vanaisa lipud nii tolmavad seal kuskil katuse ja me vaatame, mis saab ja jälgime nagu üldse midagi tõstmata. Üldse midagi tõstmata. Ja noh, näiliselt ju mingit sõda ei ole, eks ju, ja näiliselt ei tule keegi ka makse koguma ega mingit Tallinnat valutama näiliselt, aga tegelikult need olukorrad ja plaanid on ju, ega siis tollane Venema ei sõdinud ka enda nagu pealinaga Saraiga, lihtsalt otsustati, et nüüd need asjad muutuvad. Nüüd need asjad muutuvad, asi oli siis füüsilisem, praegu on asi vaimlisem, ma mõtlen invasiooni, aga vaimline asi on alati suurem ja selles plaanis ohtlikum kui füüsiline, kus kõik on näha ja kõik on nagu noh, selge ja mustvalge, sest praegu situatsioon on minu arust täpselt sama karm.
Äärmiselt huvitavad paraleelid, Jüri, me tulemised saate lõpus nende paraleelide juurde veel tagasi, aga kui analüüsida Moskva suurvürsti riiki sel hetkel, kui Kuulikova lahing peetakse, siis Dmitri Ivanovich, kes pärineb Jurikovitsit soost, mis on see tema selline nii-öelda klõps, et ta selle lippu üles tõstab, et mida ta teeb teisi? Miks ta astub Kaanile äkitselt vastu? Miks keset Moskvat suhteliselt lootusetus olukorras selline nii-öelda klõks ära käib, et võetakse ette ja astutakse vastu?
Sellepärast, et Moskva võim, et ka tema isa Jaan teise ajal, kes oli täiesti ordust vasallsõltuvuses, oli küllaltki noor võrreldes Vladimir ja Suusdali vürstiriigiga rääkimata endisest Kiievi vürstiriigist ja uus asi kasvades on alati julgem, tal ei ole midagi kaotada, tal on ülesehitamise järk. Teiseks, just tema ajal, just Dmitri ajaks oli selge, et ordu sellise leebe ja pandliku isondana ei jää eksisteerima, vaid kui ta tuleb Moskva peale ja siis ta sinna ka jääb valitsema. Moskvas elas väga palju maksukogujaid hobusekaup mehi ka enne Kulikova lahingut, eks ju. Nendel oli hobusekaupamise monopol, mis tähendab umbes sama, mis tänapäeval sul on monopol ka autosid müüa. Tõutud sissetulekud. Ja Baskaki süsteem, mis on maksukoguja süsteem, mida pidas suurvürst üleval, eks ju, ei oleks piirdunud enam ainult rahalise ja pandliku siukese majandustegevusega, vaid oleks muutnud Moskva kui suurvürsti riigi olematuks. Slaavi maailma koostisosana ja ta tabas seda ära. Ka tema vanemate ajal Moskva geopoliitiline asend lubas sinna tulla inimesi, keda Moskva suurvürstid võtsid oma tiiva olla. Ja miks inimesed sinna kippusid? Sest Moskva suurvürstid said aru, et kui rahvas tuleb nende juurde ja seda rahvast kinni pidada, noh, riigi üles töötajatena tuleb neile pakkuda ühte asja, mida keskasjal Venemal ei olnud, mis oli kõige suurem defitsiit, see on rahu, riiklikult tagatud rahu, suurvürsti riigi piires tagatud rahu ja seda nad suutsid teha. Seda suutis teha Jaan esimene, seda suutis teha Jaan teine. Ja see Ivan Kalita käis ju ringi, Kalita on rahakott ja siis ma ise mäletan ajalooõpikust omal ajal, et võt kui ihmus ja kitsi, eks ju rahakott. See rahakott oli tal selleks, et vaestele almust jagada. Et kuidas keeratakse pildid ümber, eks ojalus. See oleks, et almust, aga ta suur rahakott oli tal vöö peal. Ja miks ma seda räägin, aga sellepärast, et just Moskva suurvürstid ehitasid passaade ja eluasemeid inimestele, kes tulid sinna juurde ja jäid paikselt elama, ehitasid oma kulu, et tekiks uus keskus. Ja vaat kui kõik see on tõusu teel ja see asi on hakkanud arenema ja nüüd tuleb võim, mis ei jäta üldse kahtlusi, et kõik see üldse kaob, sest ega nad ei mõelnud endast kui Venema keskusest, nad mõtlesid endast kui püstiriigist, kes suudab olla alles ja püsida ja areneda. Nad ei näinud endast Kiievi manti pärijaid, ei olnud aega, ei olnud üldse noh, võimalust niimoodi mõelda nii mastaapselt, aga et olemas olla ja suhteliselt rahulikud need okas metsad ja võt see geograafiline olukord, kus nii lõunast kui põhjast tulid inimesed sinna, et jääda ja kaitstult jääda. ja alustada oma majandustegevust, oma käsitöötegevust ja väga paljud tulid pakkusid oma sõjalisi teeneid, eks ju, Moskva suurvürstile. Ja võt see kõik maha mängida, tähendab isa ja vanaisa, võt kõik saavutatu maha mängida, kus Moskva on arenenud alla 300 aasta, eks ju selleks ajaks, tundus Dmitri Donskoile võimatuna, sellepärast, et enne seda ta olid Khani riigiga suhted ju väga head ja muuses ka peale Kulikova lahingut, kui Tohtamõš õnnitles Donskoid kui oma tubli talluvat võidu puhul mässa üle, siis samal ajal Donskoi saatis talle ka kingitusi ja need kingitused kohale ei jõudnud. Vladimiri pürsti käsilased, et suhteid rikkuda, tegid röövretke, täpselt samuti nagu tuli ka Tohtamõši delegatsioon, et kinnistada Dmitri Donskoi suurpürstiks, see on mingi 300-400 ürikud, jälle Vladimiri suurpürsti riigi, mehed, notivad nad maha, mis on täiesti ennekuulmatu skandaal, selleks, et rikkuda suhteid ja siis vaatab Donskoi, et kui asjad juba nii lähevad ja nagu nii varem või hiljem istutakse pähe korralikult, et siis ei ole mitte mingit küsimust, lihtsalt aeg oli küps. Vot see on see põhjus, miks ta otsustavalt vastu hakkas, sest et selleks ajaks oli Mongoli impeerium, kuldhord arenenud nii kaugele, kus ta ei saanud endale lubada ka objektiivselt põhjustel enam mingit suurt õigeusklikku provintsi, mis on veel jõuliselt arenemas. Samal ajal kuldhord ju lagunes. Need isatapmised hakkasid muutuma traditsiooniks. Jani Bek, Sagat Bek, see on kõik isatapab, eks ju. Isa tapetakse poja poolt, eks ju. Ja sellest ajast, just nimelt Jaan teise ajast on vast kõige huvitavam fakt, mis mulle meelde on Seitullah, ehk Khani ema nime järgi Tuula linna rühendatud Tuula asutamine, see kuulus Seppadelin Tuula on Seitullah nime järgi tegelikult. Aga kuldhordi lõpu algus oli see, sest et absolutism Mongoli-Tatari impeeriumit valitseb üks inimene ja kõik kumardavad teda. Võt sealt on muide ka Vene tsaarid võtnud üle selle traditsiooni, et valitseb üks teised ja räägi üldse. Võt kus on tegelikult selle Paul esimese lause juured, et Venemal on tähtis ja oluline ainult see inimene, kellega mina räägin ja ta on tähtis ja oluline nii kaua, kui mina temaga räägin. See on Paul esimene. Väga haritud inimene, väga valgustatud monarh ja sajand vahetub juba ju 17. Eks ju, sajand, 18. sajand vahetub 19. Ja aga need juured, võt kui Peeter tuleb peale õnnetud Narva lahingut, eks ju, Moskosse ja oma palatis vaatab bojaare, kes istuvad seal ja mõtlevad, see on tollane parlament, eks tuuma, eks ju, see on see traditsioon, kuidas kõik bojaarid löövad laupa vastu maad 4 käpakil, mis tundub juba siis, kui Peeter on Hollandi lõike kõrietes ja ütlevad suurvalitse viliki, kas sudele võivad selle juured on just selles samas Mongoli impeeriumis, omad traditsioonid nii et ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele, aga see miks ta vastu hakkas, tal ei olnud valikut tegelikult
ta arvan, et sa vastasid väga hästi, vaadates Dmitri Donskoi sõjaväge või sõjaväelist struktuuri, siis me näeme, et seal on väga suured edusamud tehtud ja see on väga nii-öelda ordineeritud ja organiseeritud vägi.
Jah, tema nagu ütleme Lääne-Euroopas sõjakuningad olid seal Richard Lõbisüda ja või seal hiljem seal prantslastel Henri IV. Tema oli tõeline reformaator, kes nagu tale istus sõjandust oskas seal. Tulevas oli Jaan Julmale sõjandus ei istunud. See on küll natuke hiljem, aga võt Kaasani all Belski ja Basmanov ja Kurbski sobrat, eks ju, eriti Kurbski. Ta oli ju siis noor poiss, 20-aastane ja ta, tava on selline, et väejuht on nähtaval mäe otsas, eks ju, tal oli seal telk väga ilus kupliga, kullatud kupliga, ta ei tahtsalt välja tulla. Sõbrad otsid, panid sobus ja selge, otsid, istud siin ja ei liigu. Sa pead olema nähtav. Ja okei. Aga ikka liigub nagu. Ja siis hoiti obust vägisi kinni kaasane. Kus Jaan istus ja tal ei jäänud muud üle. Ega päris püksi ka ei saa teha. Me räägime Jaan neljandast, Jaan Julmast, eks ju. Ja siis need legendi kohaselt, kui Kurbski võttis oma kilviga maha paar noort, mis oli saadetud ja nagu päästis ära ta. Ja võt see kuulus Basmanovi lause, et ei anna sulle saar andeks kaasani nooli. Ei tähenda mitte seda, et nüüd on saar talle nagu tänuvõlgu, vaid seda, et Kurbski hoiab kinni tulejoonel. ei taha, noh, rääkides vaprul, kuigi seal pole midagi uut. Henri Neljas oli selline argpüks tegelikult, nagu ta sõpradel unistas, et lõugas ja karjus nii nagu, noh, vägimees ja sööstis alati esimesena argusest, ta kartis. Täpselt sama Richard Lõvisüda. Sest Lõvisüda ei saanud ju hüüdnime selle järgi, et ta nii vaperunud, ta lõugas ja karjus kohe. Ja ega ta, aga no, kõik on selge, et olal peab valitseja olema eeskuju, teesa, mis sa tahad. Ja kui sa ikka püksi teed, siis tee vaikselt. Aga seda ei tohi keegi näha. Nii et siin seda tunnus koi kohta öelda ei saa. Ma mai kohta ammugi, noh, erukutseline sõjaväärne, Beklari Bek, vägede ülem juhataja, Kaukaasia asehaldureks. Sõjakunstinad valdasid mõlemad, selles ei ole mitte mingit küsimust. Ja mis nüüd Donskoisse puutub, siis mongolid ei olnud vaja sõjaväge kaasajastada, see oli nagu nii üks edumeelsemaid ja parimaid. Tatarlased tegid neile turviiseid, eksju, hinnlased saatsid neile spetsialiste piiramismasineid ja püssirohtud, see oli nagu nii üks parimaid armeesid tule. Aga Donskois suutis just seda organisatoorselt ja no, mul on seal kirjas, eksju, kaas ajastada, et ta toimiks juba nagu tollane kaasaegne sõjavägi, aga mitte see, et tuleme nüüd kokku kõik ja kes mis nuia saab hakkame nagu kodu kaitsma. Siin ta tegi suuri edusamme. No ma olen selle struktuuri lahti võtnud seal üksipulgi ja see on kohe näha. Ja aga sõda oli talle omane. Sõda oli talle omane, aga veelgi omasem oli talle võt ikkagi pöördumine ja tunnetamine, et ta võitab nagu oma maa vaimu ja juurte eest. Õige usu eest. Võt sealt see lippe saanud tal nagu lisaväärtusest. Ta ei oleks pidanud minema ta Sergi juurde. Raadoniski Sergi juurde. Õnnistus saama. Aga ta tajus ära, et võt nüüd tuleb võtta appi ka vaimu juurde. Et see ei ole lihtsalt see, et võt ma täna ei maksa sulle. Võt sa oled kooli, sul on mingi kooli raha, pätid tulevad. Anna siia. Võt ei anna. Eks ju, selleks on vaja mida, selleks on vaja sellest vajalmist backgroundi ja selle ta sai. Võt, miks see lahing nii tähtis on? Kuigi ta ei lõpetanud iket ise enesest, aga ta sisendas enesekindlust. Just kui tohta mõssu tuleb ja ta lähendab ära küsimused, ma maiga, eks ju, ma mai tapetakse, kui mässa ja peal õnnetud lahingut ja ta tuleb ja põletab Moskoma. See toimub, eks ju, paari aasta pärast, ja, aga see enam ei tähenda. Neil on võimalik vastu hakata. Isegi peale Moskva põletamist, keda kaitsevad muide leedusoost ülikud Moskvat olla, sest et Donskoi tõmbab Moskvast minema, patriarh tõmbab Moskvast minema igaks juguks. No nendes urmast oleks mingit kasu olnud, eks ju. Nii, aga ta tõuseb tuhast. Sest muidu oleks meil olnud selline konglomeraat, kus käsiges Leedu ja Kuldhord valitseb ja mingit sentraalriiki ei teki. Eks, on see nüüd hea või paha, see on ise küsimus, sest et Saksa ordu filiaal mõõgavennad ja peale selle Liivi ordu, tuleks ajaks juba Liivi ordu, eks siis ikkagi Saksa ordu hakkab kompositsioonega järgjärgult kaotama, sest et ordu riik on no, ikkagi ajutine nähtus, ajutine, ta ei saa ajalus vastu pidada kaua. Ja siin regioonis oleks põrkund kokku Poola, Leedu, ka poolakad kartsid leedukaid. Ausalt öeldes nende vastu ju palutigi Saksa rüüteid, et nad kaitseksid metsikute leedukate eest. Ja see oleks laastanud seda regiooni veel rohkem, see oleks käinud käest kätte.
Objektiiv.
Tulemegi võib-olla selle ajaloolise kolmikjaotuse ühe poole juurde, mida sa ka käsitled selles raamatus, ehk siis Leedu suurvürstiriik. Ja tootsin raamatus väga hästi välja, et leedukate riiklik areng on tegelikult imeks pandav. Et kui vaadata 13. sajandi algust, siis leedukatel, nagu siin väga paljudel baltlastel puuduvad sellised riikliku struktuuri alged veel, aga see areng toimub väga kiiresti ja väga jõuliselt. Ja juba 14. sajandi lõpuks on areng jõudnud täiesti nagu arvestatavale tasemele. Leedu suurvürst juba valutab maid ja jagab maid nii-öelda täiesti arvestatava tegijana regioonis. Et millest see tingitud on?
Vot see ongi nii, et kui vaadata seal linnade teket, siis seal 8-9 sajand riiklik algarakuke kui linn, eks on, mis seda infrastruktuuri leedukatele puudub täiesti. Ja nende maid ei suuda vallutada Saksa ordu, ei suuda nendega teha midagi, Polotski vürstid, no nad ei kipu ka, eks ju, aga ikkagi, ja ei suuda teha nendega midagi poolakad, kes oleks väga suure hea meelega seda teinud, eks ju, ja kui nüüd need preisihõimud, mis langevad sakslaste alla, ja see on ju see kuulus nagu muistne selline kuvand, et öelge meie vendadele, et sakslased astusid üle meie laipade, no kui see preisi on kõik valutatud, siis leedukatega nad hakkama ei saa, kuigi väga tahavad, ja see et sakslaste tung leedukatega üks kord ja lõplikult küsimus lahendada, on ju ka näha mõgavenda toordu ajalust, kus Saule lahing ei ole ju nii sama sõjakäik harjutuseks, vaid ikkagi leedukate lõplik hävitamine, et saada kogu region oma kätte, ja see on hävitav kaotus, kus peale Saule lahinguteks ju 1236 ja mõgavendasid alles 15 või 20 rüütiteks ja neil ei jää mitte midagi muud üle, kui pöörduda nagu ema ordu poole ja mis on ka väga huvitav, sealt antakse küll luba moodustada Liivi ordu osakond Saksa ordu all, aga ei tohi kanda enam mõõgavendade sümboolikat, et see on keelatud ja selle karistus on ordust välja viskamine, mis näitab seda, et mõõgavennad oma ema orduga eriti hästi läbi ei saanud.
Saule lahing on selles mõttes huvitav, et
see on Leedu ja ordu lahing, eks ju.
Et seal me näeme tegelikult mõõgavendad ordud, katoliikliku ordud võitlemas juba katoliikluse vastu võtta.
Jah, seda küll, kus juures osa leedukaid võttis vastu kui õigeusu ja see oli täpselt 50-50, sellepärast miks on Leedus järsku suurvürstid, aga mitte kuningad, nagu näiteks seal samas Poolas näiliselt nagu vennasrahvad elavad nagu kõrvuti, kuigi see omavalised suhted, nagu keskajalik, eks. Aga seal ongi see, et esimest korda, kui tuleb keegi valitsema kui kuningat ja neid keegi peab pühitsema sind ja võt, see sattus olema õigeusu preester. Ja võt, siis mõeldi, et ai, et nüüd üks halvasti, see oleks pidanud olema keegi Rooma kuuriast katoliiklane. Ja siis muudeti ära kõik niivõrd, et ei hakatud isegi kuninga tiitlit kasutama, vaid suur vürst, mis on väga slaavilik, eks ju, aga juba katoliiklike preestrite õnnistusel. Vot see on see fenomen, mis pärast ei ole Leedu kuningaid, eks. On aadelkond, aga ei ole, on suur vürst. Aga see nende esile kerkimine regioonis oli kõige tolle aja kohta õilsamal kombel kätte võideldud mõõgaga see õigus, need tõesti ei suutnud keegi sõna otsases mõttes valutada, ega julgend ka ja peale Saule lahingut see ju väga meelde. Nüüd lähme natuke edasi, 1242 jäälahing, eks ju, toimub järjekordne ordu, nüüd juba, eks ju, Liivi ordu sõjaretk Leedumaale. Sama edutu, aga jällegi katsega, no nüüd ära teha, eks ju. Ja võt seda kasutab ära Novgorodi tagasi kutsutud Novgorodi valitsema vürst Aleksandr Jaroslavovits ja tungib üle nüüd ordumaa piiridele, et vaenlase maal anda korralik õppetund, et ei tuleks enam teist invasiooni katset, mille käigus võeti ära ju Pihku, eks ju, ja oldi Novgorodi all. Ja ordu on nõrgestatud. Tema põhilised sõjalised jõud on seotud Leedus sõdimisega. See on jälle katse leedukatele ära teha. Ja Andreas von Velven, ordumeester, teeb selle vea, et tema maa isandana, aga tollal kutsus sõjavee kokku ainult maa isand. Ja selleks oli tollal Liivi ordumeester Andreas von Velven. Ta kutsub ainult regioonis kokku, ta ei tee üle üldist oma haldusala sõjalise seisukorra välja kuulutamist. Lootes Tartu biiskopile, kui liitlasele, eks ju, ja lootes oma orduvägedele ja ta saab kõrvetada, sest ta ei tea, et ta ootab vastas kaks professionaalset malevat. Andrei Malev, Jaroslavi poja Andrei Aleksandri venna Malev, mis on tegelikult Vladimiri Püsti Jaroslav vennaga, pojaga saadetud, ja siis Aleksandri enda professionaalne Malev. Ja nende kahe Maleva vastu ei suuda orduvegi midagi teha, sest nemad arvavad, et neid ootab just äsja valutatud Pihko maakaitsevägi, mis on sisult väga räsitud, ja Novgorodi maakaitsevägi, antakse hävitavab, aga Leedu, ta niimoodi aeglaselt ega kindlalt tõuseb, võtab omaks kohe need võtted, õpib kiiresti, kuidas sakslased toimetavad, kuidas nemad kauplevad, kuidas venelased toimetavad, mis on väga sarnane, sest nende kokkupuude venelaste on siiski Novgorod, mis on vabariik, mis on kaupmeeste vabariik, varjaagide vabariik. Jaksud. See varjaagide vabariik on üldse huvitav mõiste, sest et kui keegi usub tõesti, et saadetakse kirjad Skandinaavias, et meil on kõik ja raha ja rikkust ja meil on lollid, et tulge valitsege meid, niimoodi seda pakutakse. Ja võt, tulevad kolm täitsameest, Vendar, Juurik, Sine, Aus ja Truvor, et võt, ja küll, natuke valitseme. Ja siis jäävadki valitsema, kui mõni loll usub seda. Varjaak tähendas vene, tollases vene tähendab klassi ühiskonnas kaupmeest. Et kõige suurema tõenäosusega valitsesid oligark kaupmehed, seda Novgorodi, aga mitte varjaagid mõttes viikingid, ehk skandinaavid, vaid omad kaupmehed, sellepärast, et väga palju on ju tulnud Pihkvast vene aristokraatiat, kes on enda juuri viinud Preisisse. Aga see ei ole Preisi Preisima, see on Pruske uulitse, ehk Preisi tänav Novgorodi, kus need oligarkid elasid nendele linamajad, nagu meil siin Tiisenkausenid ja Montesquieu Toompeal, eks ju. Ja vaat sealt on ju väga tore, las mõtlevadki nii, et me oleme Preisist, muidu Romanovid ka, Romanovid üks haru, mis oli sealt päritud Preisist, eks ju. See ei ole mitte Preisi maa, see on Preisi tänav. Nii et Leedu hakkas tõusma tänu oma headele metsadele ja soodele, kus nad suutsid varjul olla, ja tänu nendele suurepärastele sõjalistele oskustele, mis erinevat lätlastest tegi neist suurvõimu, ja kui sa vaatad sinna kaarti, eks ju Leedu suurvõimistelegi kaarti, siis see on ikka muljet avaldav oma hiigel hetkel. Balti meres on otseses mõttes Musta mereni ja seal siis on ilusasti Kiiev ja Valgevene ja Ukraina, ja kui sa vaatad ka Venema neid vürstiriike, ütleme ausalt, Venemad nagu pole ollagi siin ühtse riigin, aga Leedu on väga võimas, nii et sellega nad hakkama said. Aga siin on minu arust palju huvitavam fenomen, mitte see, mis nad tegid, sest seda, mis nad tegid, me kõik teame. Nii. Aga see, kui kiiresti see kõik ära muustati ja 20. sajandiks, sest ma arvan, et see pole mitte Leedu ajaloolaste jobusus, vaid kellegi oli väga tähtis. Ja siin need huvid läksid kokku nii läänest kui idas. No piinlik lugu, et mingid leedukad valitsevad ja Saksa ajaloolased ja Vene ajaloolased vist panid selle asja vaka alla ühiselt, sest et sellest peaks ju rääkima vähemalt siin regioonis 20. 30. kui kuulis käidi, hästi palju häälega. Aga 300 aastat, eks ju, Vene keisiriigi ajal olemist, eks ju, piano. Ei ole vaja rääkida, see on minu isiklik arvamus, sest et ei ole võimalik, et nii võimsad naabrid. Me räägime siin soomlastest, eks ju, aga vabandage väga, me räägime siin rootslastest, aga mis asi on Rootsi, väike kivine Rootsima, vaatamata oma Põhjala lõvile, Gustav Adolf teise. Kui sa ikka vaatad, et ikka päris naaber on nii võimas, et Balti merest, võt merevaigust kuni Musta mere nende, krabidel ja Ukraina ja Valgevene, kõik on nende all. Ja tänaseks päevaks, see on ju unustatud teema, eks ju. Mis see Leedu ikka on? Oi, kuidas on?
Absoluutselt, see on äärmiselt huvitav teema.
See on nagu minu jaoks huvitav, et kuidas see unustamine nii totaalne on.
Kui
Jagailo on läbi abielu kuningana ja Dvigaga on Poola kuningas.
Kui me tuleme Leedu ja siis Mongoli-Tatari kaanide ja siis konkreetselt usurpaator kaan Mamai vaheliste suhete juurde, siis miks Leedu nendega suhteid sõlmib üldse, et kas on seal tegu lihtsalt nii-öelda poliitilise oportunismiga, et Moskva ja teised suurvürstiriigid vahelt ära võtta või kuidas seal see asi on?
Initsiatiiv ei tule ju Leedu poolt, initsiatiiv tuleb tollase tõelise suurvõimu Mamai poolt, keda siiski tollal nähakse kuldhordi valitsejane, sisuliselt ta valitseski. Ja loomulikult, kui on ära hävitatud, tekib suurvõim Moskva, siis nagu vanasti Polotski ja nagu see kõik antakse ära, seekord Leedule. Nii et ordu riik on väga nõrk, eks ju, ja et tõusta läbi liitlas suhete veelgi kõrgemalt sõjaliselt, see tähendab ju seda ka, et kui Leedu päev oli ju vahet, kui leedukad mõtlesid, et võt jama jah, et pürstuleeg, reasani pürstuleeg ei julge minna üldse sõtta ja nemad ka mõtlesid, siiski ootame nad päev hiljaks. Kui nad oleks tulnud see 12 000 meest, see on ikkagi suur võim, suur jõud, siis oleks olnud kõik teistmoodi. Ettepanek tuli kuldhordid ja Leedu mõtleb saada uusi maid ja kinnistada enda käesolev ja sest, et nemad lootsid selle peale, et tatalased nii kaugele ei tule. Nad ei tule nii kaugele. Põhjus on lihtne, liiga palju metsasid, liiga palju soid, aga tatalane seal valitseda ei saa või mongoli tatalane, kus hobustel ei ole tohutuid rohumaid ja ta lihtsalt ei saa paikseta. Ta sõidab läbi küll, aga valitseda ei saa ja loodeti saada lihtsalt jah, selle arvelt endale juurde ruumi, maad, sõjasaaki võimu ja võibolla isegi saada nii suure liitlasena võimaluse liikuda läände.
Me oleme rääkinud tõepoolest nendest ajaloo tektoonilistest liikumistest, kolm keskust, kolm suurt sellist vaimset ja poliitilist jõudu ja saate keskel sa rääkisid väga kütkestavalt just sellest sümboolsest tähendusest, et noh, esiteks ei ole mitte keegi muu, kes Mamai ära võidab kui Moskva, eks ju. Juba sellel on tohutult oluline tähendus ja kui sa sinna juurde paned loomulikult nii Novgorodi kui ka Vladimiri suurvürstide seal reeturlikkuse ja kõik muu, eks ju, siis saab ka loomulikult hilisemate Moskva suurvürstide käitumine teiste suurvürstiriikidega, Vene suurvürstiriikidega väga selge nii-öelda aluse, et need tulebki allutada, need tulebki nii-öelda võim neilt ära võtta, et koondada see võim siis ühe tervikliku kätte. Eks? Ja sellel võimul saab olema ka teatud legitiimsus, nagu sa ütlesid, see legitiimsus pärineb just nimelt siis sellised nii-öelda ortodoksi usu, kristliku usu rajamiselt ja lipu heiskamiselt, eks ju, ja ka siis pühakult. No natukene on maad veel nii-öelda kolmanda Roomani, sellepärast, et teine Rooma, Konstantinoopol, pole ju teatavasti veel langenud, ta teeb seda siis 1453. aastal, et sinnamaani on veel aega, et kuidas need edasised arengud Venemaal tooni võtavad ja mida see Kuulikova lahing Venemale tähendab?
No seal edasi arenedes seda võimu vertikaali vaadates Moskva suurvürstiriigi seisukohalt ja etableerumist, kes on kes, eks ju, siis kui enne võidi reeta suurvõimu teise vürstiriigi vürsti poolt, kes on vasalisõltuvades, siis Moskvas võimud sentraliseerudes tuli kätte nagu see järgmine etap, kus reedab mitte suurvürstiriigi suurvürst, vaid reedab see oma bojaar. See on bojaar ja vürstkond, kes muutub nüüd sinu otsasteks vasallideks, sest et võim on sentraliseeritud suurvürsti käes. Ja see on niivõrd tugev opositsioon, et Jaan neljanda lapsepõlves, kui tema ema eks on, ära mürgitatakse, mis on tatarlanna muuses, puhas tatarlanna. Ja aga noh, rahvusel ei ole siin tähtsust, lihtsalt ma mainin ära, et Jaan Julma puhul on ühelt poolt tegemist juurikute järel tuli, aga teiselt poolt ikkagi nagu tatarlastega. Vaata, kui Gerasimovi rekonstruktsioon tema nägu, puhas tatarlanna. Nagu muide ka enamus Vene aristokraatiat, kes tekkis ja kujunes välja just enne Boris Godunovi, kes oli tatarlane, kõik need Šeremetjevid, Tšahovskoid, Basmanovid, need on tatarlased, kuulus Karamzin, eks ju, Karamurza ajaloolane. Nii, aga see selleks. Ja vaat see bojaaride oligarhia on niivõrd tugev, et peale ema mürgitamist on väike Jaan, ta on 4-aastane, 6-aast, 8-aastane, ta nälgib, teda näljutatakse, ta on suremise ääre peal, oles valitseja, kus juures ise valitseja. Ainuvalitseja. Ja bojaarid on niivõrd jultunud, et vaatavad, päris ei julge nad tappa siiski seadusliku valitsejad, ei julge nad tappa lihtsalt sellepärast, et öösel rahulikult magada. Tegemist on usklik inimestega, kes tegelevad samal ajal õigeusu kaanonite järgi pideva surmapattudega, vennatapud ja kõik, see on ju tavaline asi, et ma onu poja maha lasen lüüa, hea veel kui lüüa, tavaliselt piinata ja need võtted olid ju sellised, et ma neist ei räägi palju elajalik see kõik. Ja siis võt selli, et ellu jääda, mis on Jaani iseloomu, ja mitte ainult Jaani, vaid valitseja iseloomu kujundanud, et kui sa selle suudad maha, aga vaat kui elav on see bojaaride mässumeelsus ja soov valitseda. Ja täpselt samuti kui Godunov ja hiljem Šuiski, kes on ju Vürst Šuiski, on ikkagi bojaaride oligarhi ja esindaja, eks ju. Ja kõik see taandub ära lõpuks alles siis, kui kolmas Romanov, eks ju, Peeter esimene, troonile saab ja lõpuks murrab Duuma bojaaride ja oma aristokraatide vastasseisu, tema õe Sofiaga oli, eks ju, väga raske alguses, kes üldse ellugi jääb, eks ju, kes toetus millele oma pretoriaanidele ja ekstreletsitele. Vot sealt tuli see Peetri metsikus suruda iga hinna eest maha, kus metsikus oli ka didaktilise eesmärgiga. Nii et see on väga visa kaduma. Ja kui see on siis maha surutud, siis võib hakata rääkima ise valitsusest, kus enam kui klass ja nähtus siin bojaarid ja oli, ja kellest on väga paljud ka sisuliselt oligarhid, enam ei, nad võivad ähvardada siin kui persooni, aga mitte võimu kui sellist enam. Sest riigipöördid ja paleepöördid on ka pärast seda, aga mitte kellegi ei tund pähe Romanoviti dünasti asendada kellegi teisega. No ma pean siin silmas seda paleepööret, mis tegi Elisaveta Petrovna, kui ta Anna Leopoldovna maha võttis troonilt, eks ju, ja põhimõtteliselt ka Katariina teine, eks ju, kui ta oma abikasa troonilt lukkas, dünastiat see ei ähvardanud. See ähvardas ühte või teist dünasti esindajat. Nii, täpselt sama saadustab Katariina poega Paul esimest, eks ju, kus otsustatakse Kavala Graf Paaleni poolt, aga Kaval Graf Paalen poleks üks ei suutnud midagi teha, ta ei olnud isegi Mihhailovski lossis, kui Pauli mõrvati, vaid ikkagi rahul olematu kõrgaadelkond, et see traditsioon, aga mitte kunagi ei ähvardata võimu kui sellist, mis on absolutism, eks ju, ja dünastiat kui sellist, sest siis läks asi liiga keeruliseks, nii et vot selle kõige algus, vot, 1380 keskvõim kui selline. Ja need põhjused teistmoodi ei saa. Poolas iga väikeaadlik võib öelda veto kuninga valimisel teistel tähtsatel küsimustel, mis lõpeb ju Poola riigi hävimise ja kadumisega maailma kaardilt lõppkokku võttes. Poola esimene, teine ja kolmas jagamine, eks ju. Nii, ja see ei lähe mitte, see nüüd mõnevõrra seletab, miks see tsentraalvõim nii tsentraal on. Aga selle algletted olid ju loomulikult ka 13. sajandis, ega siis mongolid pund esimesed, kõik need kipšakid ja nagailased ja oma peale sööstudega, noh, nomaadid, eks ju, nemad ju linnu alles ei jätnud, nad tapsid ära kõik. Vaat, miks võideldi see Smolenski linna piiriline traditsioon, miks ei lasta poolakaid just nii-öelda suures muuta ajal, sest kõik teavad. Et kui varavad avatakse, siis tapetakse ära kõik. Vot see on siuk ajalooline märu, mis seletab vene rahvuse karakterit. Minu arust väga hästi. Ajalooline traditsioon. Ja soovi kogu aeg enda ümber tekitada sellist puhvertsooni, mis oleks võimalikult suur ja lai. See on ajalooliselt täiesti seletatavalt välja kujunud. Teine asi on see, et mis juhtub Venemaaga peale revolutsiooni. Loomulikult impeerne mentaliteet jääb, see ei kao kuhugi. Ta ei tuuldu välja aastaga, kümnega, sajaga, kui ta on tekinud 1000 aastat. Impeerne. Impeeriumite ei ole. Impeerne mentaalsus on ilma impeeriumite. Vaat sealt tuleb see solvumine, et ei tunnistata suureks enam. Ja vaat sealt tuleb see tunnetus, et no kuida nii. Aga kui sul pole impeeriumite, aga sa oled impeeriumi alam ilma impeeriumite, siis iga üks ütleb sulle, et sa oled mitte kivikuningas, vaid sita labides. Vaat ütled seda lätta selle, et noh, sajand ei toldud ja siis, vaat mis ise oled. Aga sa ütled venelasele, siis ta pehmelt öelda siis arku. Kuida siis nii? Skobelev võttis ära keskaasi, aga siin tuleb mingi kuli tätt ninast väljas ja mängib lolli, nagu mõisniku ees. Oleks harjunud, ma olen lolli, ma ei tea. Ja ei oska ma rehkendada. Noh, Joosep Luuts. Ja mina pean seda kõike taluma. Meie võitsime Napoleoni, meie võitsime Mamai, meie võitsime selle maailma parima armee Wehrmachti. Tõsi küll, see oli juba peale impeeriumitega mälestus on värske. Oleks äärepealt võitnud Saksamaa 17. aastaks, kui ikkagi need Moltked ja kõik need kindralstaabist kirjutasid, et me ei oleks sügisest peale mõngi üle elanud, Saksa kindralstaabist. Ja nüüd siin, võt niukasi, ei austata, võt see tuleb sealt. Aga impeeriumi ambitsioon ilma impeeriumita näeb välja tragikoomiline. Samal ajal ta tiksub edasi siia maani. Ja võt nüüd, kui tuleb üks tark mees, mäe otsast hakkab karjuma, mina taastan teie väärikuse, ma räägin Putinist. Jumal või, meiline pals on meie kõrvadele, me ootasime seda Jeltsini ajast. Nõukogude ajal ei saanud keegi piiksu ka teha, aga oli ka uhke tunne. Poola ei köhi, Ungari köhib või ei köhi. proovi kujutada, kes see köhib. Mongolid keegi ei köhi. Nihukene stükki käes enam ei olnud. Ja võt siis selle paarikümne aasta jooksul, eks ju. No, mis juhtub? Aga juhtub see, no, mis ta tegelikult ka on. Ambitsioon töötab edasi. Aga seda on 1000 aastat üles ehitatud. Ei ole võimalik. Ja võt see töötabki täpselt kuskil Lasnamäe või kuskil seal kaupluses, et ridiküliga vastu pead. Mölised, eks oled ju. Rollagi sind. See käib sommide kohta samamoodi. Need lõppisid ilusid riide tõmblema. Jalatsid tegema. Aga kes nad on? Nad on ju tšuhna peala klase. Häbi vaadatagi, mis see Helsingi on. Kui vana on Helsingi? Kes andis neile autonoomia? Õpetas See on ju keisari Aleksandri toine. Nii on Aleksander teine riiklus. No võt. Ja see tundub Eesti inimesele täieliku Hiina kirjana, kui mitte arvestada seda, et lipp tõsteti siis ja mitte selleks, et teha eestlastele selgeks, eks ju, et ei maksa siin köhida. Suure Stalini asja eest tuleb võidelda või Leenini või, noh, Leenin oli pahad. Need maid just jaotaski laiale, eks ju. Ja ega siin Jaaguga esinedes Lindakivis Jaak ütles, et Johansson, et poleks olnud aastat 17, mis minult võttis üldse kõik. Poleks olnud ka aastat 18, mis Eestile andis kõik ja Päts vehkis rusikatega tagus vastu lauda ja kõik need ilusel asjad. Võibolla legendid, aga no see on ju fakt, eks ju. Kellegi õnnetus ja kellegi õnn, eks ju. Aga seda asja tulebki näha pikemas ajaloolises perspektiivis, et saada aru, miks mingi mammi Lasnamäel vehib ridiküliga ja ise ka ei tea, miks ta eestlaste peale karjub, neid üritades pisikeseks teha. Sellepärast, et 1000 aastat on ta geenides sisendanud, et olgu ta suur ja võimas, mis omakorda on juurtega sees kuldhordi mentaliteedist. Ja seda teadmata tekib rida küsimusi, aga kui võtta asja väga rahulikult, eks ju, no elame ülejäänud 1000 aastat, vaatame, eks ju, siis võtta Venemaga on need nipid võimalikud 1000 aasta pärast midagi siin passiantsi laduda, aga vaata islamiga ei ole. Miks see ongi tänapäeval? Vaata, kui sa ei võtta seda islamit vastu ja narsisid ei mängi, kõri läbi, kõik, ega nad ei varja ju seda. Vaata, miks see on aktuaalne praegu? Mitte see, et kas on Vene kali parem kui väga hea Araabia tee. See pole selles küsimus, see ei ole maitse küsimus, see ei ole valikute küsimus, see ei ole restorani külastamine, see on eksistentsi küsimus, sest valge maailm on ikkagi traditsiooniliselt seotud kristlusega, on ta siis katoliiklus, on ta siis õigeus. Ma protestantismist ei räägi, neileks kogudus käest ära, nad katsetasid liiga kaua koguduseks käest ära ja pole siiamani tagasi tulnud nende kätte. Ma räägin tõelistest uskudest. Nii, ja midagi pole parata, kui Eestile oleks islam orgaaniliselt normaalne, siis oleks ju Vootele ja kõik need seal ja ei oleks mingit orduriiki, kõvad mehed, eks? Aga siiski võeti vastu enne ristiretki, aga ka pärast, mis on kõige tähtsam, nagu siin paljud väidavad tule ja mõõga ka toodud Kristus, see on spekulatsioon, Kristus tuli siia hoopis teist, et ta tuli nii jana, aga just, et ta kinnistub ka peale, 13. sõndi alust näitab, et see on põhjala inimesele, Euroopa inimesele, orgaaniliselt oma, aga mitte istu. Tee ei kasva Eestis. Eestis kasvab rukis, sellest võib teha kalja, õlut, kärakat. Aga tee Eestis ei kasva, kuigi ta on hea jook. Aga tee jäägu sinna, kus ta kasvab. Ja kellegi ei tule ju pähe öelda, teie siin Ashabadis ei tohi juua teed, kui samaras, mis siis on, te joote teed. Kohe hakkate kalja jooma, no ei tule ju pähe, eks. Aga mis pärast vastupidist üritatakse meil propageerida? Heitage mosee, eks ju. No tee joomise vastu mulle ei ole midagi. Aga see on lihtsalt hea näide, eks. Mine sõida Vietnami ja ütle neile, et ärge sööge rahvustoiduna koera, mida on veel materdatud kõvasti, kui ta no, rahvustoit, eks. Ja nendele tundub see sama loomulik, kui meile süüa verivorsti, eks. Nemad võivad minestada, mida te teete, sööte verivorsti, eks. Võt iga üks jäägu nagu võt sinna oma loomuliku lahtrisse, sest see globalism ongi sellepärast värdjalik, et ta on peale surutud mingite jõudude poolt, keda me oma silmaga kunagi ei näe, aga mis ei tähenda seda, et seda jõudu pole. Võt see kuulus näide, suhkur on, sa tunned, aga sa ei näe, aga ta on, eks ju, teeses. Võt, mis pani mind kirjutama seda viimast raamatut kogu suurest süklist. Ja kõige viimasem tuleb mul üldse Nikolai teisest ja tema ajastust, mille nimi saab olema viimane, nii viimane raamat kui ka viimane keisar. Aga see kõik on jälle sama teema. Tegelikult, kuidas hävib vanakristlik maailm etapi viisiliselt. Ja võt, see on nüüd selle tõusu marker. Nikolai teisest tuleb raamat, kus on selle languse marker. Võt, meie valida, mis teeme olime.
Suur tänu, Jüri. Aeg saab kahjuks otsa, et edasi rääkida, aga ma arvan, et seda teemat käsitleme nii Objektiivis kui ka siin Objektiivi raadios veel edasi. Aitäh selle raamatu eest ja jääme ootama viimast.
Aitäh, aitäh.
Selline oli tänane Objektiivi saade. Stuudios oli sõjaajaloolane ja literaat Jüri Kotšinev. Mina olen Markus Järvi. Kohtume kahe nädala pärast.
Objektiv.